Toată inima mea tresaltă de bucurie să ne vedem din nou și să ne vedem aici. Ați auzit expresia Kesey. E o localitate din nordul Angliei, unde de 100 și vreo 30 de ani, aproape fără nicio întrerupere, vara au săptămâni de studiu biblic. Toată săptămâna, de dimineața până seara, studiu biblic. Și se perinde vorbitorii, așa ca la noi. Eu, de tânăr, am auzit de adunările de la Kesey, am citit conferințe de acolo. Când am ajuns prima dată în Anglia, am rugat un prieten la vară să mă duci la Kesey. Și nu voi uita niciodată ce am trăit acolo. Unul din lucrurile, au un cor de 5.000 de locuri și cam 5.000 de oameni vin la conferința aceea. M-am plecat în genunchi în mijlocul cortului și am zis, Doamne, dă-mi bucuria să văd cândva și în România așa ceva. Așa că aceste conferințe pentru mine sunt împlinirea unei rugăciuni care atunci am crezut-o imposibilă. Eu m-am rugat câteva rugăciuni care am crezut că sunt imposibile și Dumnezeu le-a făcut după aceea posibile. Așa că, amin, prima conferință Kesey pentru tineret am ținut-o în 2001 aici și după aceea am zis facem o dată la Cluj și apoi am făcut și a doua, și a treia, și a patra și am zis prea mult într-un loc, e prea mare povara pentru un oraș. Hai să revenim și la Sibiu din nou. Tare mă bucur că suntem aici într-o clădire nouă. Mă bucur tare mult să fim din nou cu fratele Binu Poplăceanu, care e păstorul acestei biserici și care va fi unul dintre vorbitori. Și vreau să mai adaug că la Cluj, mare parte din succesul organizării conferințelor s-a datorat unui singur om pe care l-ați îndrăgit, Nelu Dan. Nelu Dan programa să fie aici. Abia aștepta să vie să vă vadă din nou. Dar acum 3 săptămâni, Domnul l-a chemat acasă. A avut un atac de inimă în biroul lui acolo, unde știți, la mănăstur și s-a dus. Mulțumim Domnului pentru viața lui. Am fost tare bun prieten, era mult mai tânăr ca mine, era cu 3 ani mai tânăr ca mine. Practic am crescut împreună și am fost prieteni toată viața. 20 de ani comuniștii nu ne-au lăsat să lucrăm cu copiii. 20 de ani n-am avut niciun fel de formă de activitate cu copiii în biserici. Și a fost groaznic. Și prin 75 am îndrăznit să spargem interdicția aceasta și să începem din nou lucrare cu copiii, dar nimeni nu mai știa cum să lucreze cu copiii. Și atunci a venit o fată din America, care locuia la Viena, lucra cu Child Evangelism, evangelizarea copiilor, absolut maestră în lucrarea cu copiii. Și ea a cunoscut în România 2 oameni, pe Nelu Dan de la Cluj și pe fratele Gaie Ștefan, și împreună au început să organizeze tabere în munți pentru școlarizarea învățătorilor de școală duminecală. Și a fost o minune, a fost ceva extraordinar, că dintr-o dată au apărut experți în școală duminecală peste tot în țară. Trudy Kullman, plecat acasă la Domnul acum câțiva ani, Nelu Dan, fratele Gaie, oamenii care au reaprins lucrarea cu copiii în toată țara. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asemenea oameni. Acum, dragii mei, suntem la conferință la Sibiu. Încă o dată, conferințele acestea sunt conferințe de studiu biblic. Nu facem multă cântare, nu facem multe alte lucruri, ne așezăm să studiem cuvântul lui Dumnezeu de dimineața până seara, de luni seara până vineri la amiază. Asta e distinctiv la aceste conferințe, că aici ne așezăm în liniște să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Și în săptămâna aceasta urmărim să ne adâncim în Dumnezeu, să ne dăruim mai mult lui Dumnezeu, să ne umplem mai mult de Domnul Iisus, să ne umplem mai mult de Duhul Sfânt. Și când plecăm de aici, pentru că studiem Epistola către Efeseni, să se împlinească în noi Efeseni 3:19, ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Nu există lucru mai mare ca acesta. Pentru aceasta, căutați să vă puneți într-o stare după voia lui Dumnezeu. Poate ați venit, ați avut poate probleme pe drum, sau aici n-ați fost primiți poate chiar cum trebuie, sau nu nimeriți la cea mai bună gazdă, sau nu vi s-a făcut plăcerea cu tare sau cu tare, sau chiar înainte de a veni aici te-a tulburat cineva. Sunt tot felul de tulburări și diavolul vrea cu orice chip să nu poți să te bucuri de conferința asta. Nu lăsa ca diavolul să aibă câștig de la tine. Poate n-ai reușit la niște examene. Poate băiatul pe care l-ai dorit s-a întors spatele. Poate fata la care ai visat nu vrea să mai uite la tine. Cine știe ce alte probleme sunt? Acum, dacă inima ta e zdrobită, bine ai venit la conferința aceasta pentru că te califici la următoarele. Psalmul 34:18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Așa se întâmplă că Dumnezeu are grijă de multe ori să am câte o înfrângere, să fac o gafă, să fiu tulburat. De ce? Pentru că dacă toate mi-ar merge bine, nu mi-ați mai vedea lungul nasului. N-ați mai ajunge cu prăjina acolo. Dar dacă sunt înfrânt, zdrobit de propriile mele greșeli, de propriile mele înfrângeri, atunci văd încă o dată că eu sunt totalmente dependent de harul Lui, de îndurarea Lui, de bunătatea Lui, de mila Lui, că eu nu mă țin eu, ci El mă ține. Și poate am uitat asta. Și am zis, eu pot. Și atunci mă lasă să dau cu nasul în țărână, ca încă o dată să zic, iartă-mă, bine că m-ai înfrânt, bine că m-ai zdrobit, pentru că numai atunci poți tu lucra în mine și prin mine. Așa că indiferent care-i durerea din inima ta, indiferent care-i iritarea din inima ta, indiferent care-s nemulțumirile din tine, bine ai venit cu ele, pentru că atunci Dumnezeu poate să lucreze în mod special în viața ta. Zilele acestea veți avea și ocazia să vă întâlniți din diferite părți. În mod absolut cert se vor naște prietenii noi și căsătorii noi. E normal să fie așa și e bine să fie așa. Dar nu puneți asta pe primul plan. Ați venit aici să vă adânciți în Dumnezeu. Căutați și timp de singurătate cu Dumnezeu. dimineața, după masă, ba în parc, ba aici, într-un colț, și când vezi pe cineva că a venit după masă între orele acelea și stă într-un colț undeva cu Biblia în mână sau simplu meditând, lasă-l în pace. Vrea să fie singur. Numai dacă te cheamă, atunci te duci. Căutați pe Domnul. Căutați părtășia Lui. Pentru că am venit aici să ne adâncim în El. Și toată săptămâna, prin tot ce facem, aceasta vom căuta să vă ajutăm, să vă adânciți în Domnul. Permiteți-mi, tot înainte de a plonja în subiect, să vă spun că 9 ani de zile, din 1996 până anul trecut, sau prin, da, 9 ani de zile am petrecut ținând cursuri de viață spirituală. Primul care l-am ținut a fost la Galați, după aceea la Bistrița, la Suceava și apoi de lung și de latul țării. 9 ani de zile m-am străduit să definesc ce înseamnă să trăiești în unire cu Dumnezeu. Să trăiești cu Dumnezeu. Și în cele din urmă, cursurile acestea le-am adunat într-o singură carte. Și cartea se intitulează Umblarea cu Dumnezeu în unire cu Domnul Iisus Hristos sub călăuzirea Duhului Sfânt. A apărut numai de câteva luni, o găsiți aici. Vreau să vă atrag atenția la ceva. Tare mulți dintre voi nu citesc introducerea la o carte. O citesc, mă duc la carte. Introducerea la cartea asta are 75 de pagini. Și probabil că introducerea e mai importantă decât orice. Intitulată Bazele teologice ale vieții spirituale. Eu vă rog, nu săriți peste ea. Citiți-o pentru că acolo găsiți bazele pentru tot restul din carte. Și acum să ne apropiem de epistolă. Câți dintre voi o știu pe de rost? Unu văd, doi. Dar nu ne-am angajat noi anul trecut să o învățăm pe de rost? Wow! Poate că după săptămâna asta vă veți hotărâ să o învățați pe de rost. Vreau să vă mai spun ceva. M-am pregătit foarte temeinic pentru săptămâna aceasta. Un aspect al pregătirii a fost că am studiat un comentariu a epistolei care are 900 de pagini. Și dacă vă arăt, cartea e subliniată toată, așa că am studiat-o. Și când aproape am terminat de studiat, e o familie în orașul în care locuim, în Portland, statul Oregon, dincolo de Statele Unite, lângă Pacific. Familia aceea au plătit $36,000 și au cumpărat o jumătate de oră la televiziunea B1. În fiecare duminică, la ora 1:30 până la 2 și se repetă în marți la 12:30 la 1. Am fost de mai multe ori la programele acestea, dar acum m-au întrebat dacă n-aș vrea să fac mai multe programe dintr-o dată. Și atunci am zis, ce-ar fi să vorbesc și la televiziune despre Epistola către Efeseni? Și până la urmă am făcut 18 emisiuni de câte 25 de minute. La televiziune, la B1, vor începe transmiterea din luna septembrie, așa că puteți să urmăriți care vreți acolo, 18 emisiuni din toată epistola. Mi-e tare drag. Apostolul Pavel, cu asta plonjăm în introducerea la epistolă, Apostolul Pavel a fost cel care a început biserica creștină din Efes. Întâmplarea o avem relatată în Faptele Apostolilor, 19. Acolo a stat vreo 3 ani de zile, dintre care 2 ani de zile a închiriat o școală, școala unuia Tiranus, și 2 ani de zile în fiecare zi a ținut școală, în așa fel încât a școlarizat în credință și creștină oameni care au împânzit toată Asia Mică. Acum, în Faptele 20, găsim pe Apostolul Pavel că îi adună la Milet, în drum spre Ierusalim, i-a chemat la Milet pe prezbiterii din Efes și, printre altele, în versetul 27 citim că le-a spus despre timpul când le-a predat cursuri acolo. Nu m-am sfiit să vă spun tot planul lui Dumnezeu. 2 ani de zile, fiecare zi. V-am desfășurat toată panorama planului lui Dumnezeu. Acolo în Efes a scris Pavel epistola către romani. Și le-a scris romanilor că are în gând să le facă și lor o vizită și de acolo să meargă în Spania. Dumnezeu a dat din cap și a spus: Pavele, alerge, alerge, alerge. Dacă te lasă alerge așa, te împrăști. Și eu vreau să stai să scrii, că vorba, verba volans, scripta manet, vorba zboară, scrisul rămâne. Și Dumnezeu l-a arestat pe Pavel și l-a ținut la pușcărie 2 ani în Cezarea și după aceea l-a transferat la Roma, dar a aranjat să fie un fel de arest la domiciliu ca să poată scrie. Și acolo la Roma, în închisoarea aceea, prin anul 61, a avut timp să scrie și a scris Efeseni, Filipeni, Coloseni. Se pare că le-a scris cam în aceeași vreme, le-a scris la 3 orașe care nu erau prea departe unele de altele. Le-a scris cam aceleași lucruri. De aceea acestea 3 se și numesc epistole paralele. Pentru că găsești aceleași lucruri numai puse cu alte cuvinte în una și în cealaltă și în cealaltă. Și de foarte multe ori, ca să înțelegi bine ceva din Efeseni, e bine să citești cum scrie și în Coloseni sau cum scrie și în Filipeni. Tot acolo a scris 1 și 2 Timotei și Tit și Filimon, epistolele pastorale. Cele mai profunde scrieri ale Apostolului Pavel au fost scrise în închisoare. Nu e așa că și din asta scoatem o învățătură? Tu îți faci planurile tale, dar când ești dat total lui Dumnezeu și când Dumnezeu vrea să-și facă planurile Lui prin tine, uneori trebuie să te bage la pușcărie sau să aducă altceva de felul ăsta care tu zici o nenorocire, o handicapare. Nu! E modul în care își face Dumnezeu planul Lui în tine și prin tine. Așa că învățăm și din modul în care am ajuns noi să avem epistola către Efeseni și dați-mi voie să vă spun că, după părerea mea, este cea mai profundă scriere a Apostolului Pavel. Unii ar zice că Romani este mai profundă, eu nu cred. Efeseni e mult mai condensată și vreau să vă spun că Ceea ce le-a spus el prezbiterilor: v-am desfășurat tot planul lui Dumnezeu. Expresia aceasta, planul lui Dumnezeu, nu mai apare în epistolele lui Pavel decât în Efeseni. Vă voi arăta imediat unde. Conceptul acesta, că Dumnezeu a făcut un plan și că noi trebuie să vedem tot planul lui Dumnezeu și să înțelegem tot planul, e de cea mai mare importanță. Știți povestea aceea cu cei trei orbi care și-au propus să studieze un elefant? S-au dus la un circ și au vorbit cu cei de acolo că și ei de la școala lor de orbi vor să facă studiu pe elefant și au venit toți trei să studieze și apoi să spună la toți ceilalți ceea ce la un elefant. Și s-au hotărât că fiecare studiază o parte. Unul i-a studiat partea din față, celălalt i-a studiat picioarele, celălalt burta și partea aialaltă. La urmă, când au povestit colegilor lor, unul a spus: elefantul ca un fel de furtun de cauciuc. Mai are și ceva stâlpi acolo, ceva strâmbi, așa, niște colți. Dar ăsta e elefantul. Nu, dragii mei, elefantul e ca niște stâlpi de telegraf. Și celălalt zice: nu, elefantul e ca un burduf mare. Fiecare a studiat o parte și a descris partea aceea. Dar pentru că ei nu vedeau, ei se bazau numai pe pipăit. Ei n-au putut să capete ansamblul. Acum, așa sunt mulți creștini care știu 3-4 lucruri din Biblie și au impresia că știu totul. Știu tot ce-mi trebuie. Dar ei sunt ca orbii aceia cu elefantul. Ei n-au vederea de ansamblu și nu cunosc tot planul lui Dumnezeu. Voi trebuie să învățați să cunoașteți tot planul lui Dumnezeu. Dați-mi voie să mai spun ceva aici, tot în introducere. Există generali și există capitani. Armata are un stat major și la statul major se face planul de război. Sunt 3-4 generali care au toate informațiile despre dușman și toate informațiile despre resursele noastre. Câte tancuri, câte avioane, câte infanterie, artilerie. Numai ei știu totul. Și pe baza a ceea ce știu, ei fac planul de război. Planul acesta se numește planul strategic. După ce l-au făcut, îl împart pe divizii. Fiecare divizie primește planul ei. Divizia, la rândul ei, împarte planul pe regimente. Regimentul e condus de un capitan. Și regimentul, capitanul, primește ordinul să atace valea aceea sau să cucerească dealul acela. El habar n-are de ce, pentru că el n-are tot planul de război. El poate crede că e absurd ce îi se spune, dar el trebuie să execute ordinul. Sunt oameni care văd totul, tot planul războiului. Aceștia sunt generali cu concepție strategică. Capitanii au planul tactic, planul limitat. Acum și între noi avem generali și avem capitani. Există câte un capitan, unii dintre pastori, să zicem, suntem capitani, Și el atâta știe. Am o bisericuță pe care trebuie să o păstoresc, să atrag pe tineri și pe bătrâni să-i mormântez în pace. Pe rende. El atâta știe. Un strateg se uită la România, o Românie ortodoxă, în întuneric, în corupție. Noi, evanghelici, ar trebui să o cucerim pentru Hristos. Ce ne trebuie pentru aceasta? Ce ar trebui să facem ca să putem cuceri România pentru Hristos? Oare câți generali avem în România? Un general se va uita și va zice, intrăm în Europa. Noi, evanghelici, ne ducem numai cu mâna întinsă, dați-ne? Sau zicem, noi suntem o forță, pentru că suntem o jumătate de milion de evanghelici. Ce-ar fi să cucerim întâi universitățile din România, să-i stimulăm pe studenții noștri să devină profesori universitari la toate nivelele, în toate domeniile, și mâine în Uniunea Europeană să vorbim de la coleg la coleg cu universitățile de dincolo și să cucerim Europa prin cucerirea universităților pentru Hristos. Aceasta e strategie pe care noi am început-o când fratele Liviu, voi știți, a preluat de la mine conducerea Societății Misionare Române și i-am spus, tu să nu faci ce am făcut eu. Eu am făcut ce am știut eu pe vremea mea, tu trebuie să faci propriul tău proiect. Și el imediat a zis, pe mine mă interesează tineretul. Bun, tineretul, dar anume ce? Ce vrei să faci cu tineretul? Și dezbătând așa lucrurile, am ajuns la proiectul acesta. Să cucerim elevii și studenții pentru Hristos, să formăm o armată de intelectuali creștini în vederea cuceririi Europei pentru Hristos. Fratele Liviu este un asemenea general, strateg. Așa că, dragii mei, când apostolul Pavel a spus, v-am explicat tot planul lui Dumnezeu, el era strateg, el era general care are concepția totală. Și eu mă voi strădui în seriile acestea, încheind voia Domnului vineri în ultima oră, să vă transform în generali. Să vă dau capacitatea asta să înțelegeți ansamblu general. Iată ce țintesc eu. Așadar, haideți să pornim la drum și în ora care ne rămâne să vedem ansamblul epistolei către Efeseni. Vreau să vă spun că eu folosesc în general Noul Testament revizuit al Cornilescu. Voi l-ați primit, cei care ați fost în anii trecuți la conferințele noastre. Câți dintre voi nu au acest Nou Testament? Mână sus. Deci înseamnă ăștia n-au fost anul trecut. Să vedem dacă mai sunt și dacă vă mai pot. Nu mai sunt. S-au dus. Nu-i nimic, mai retipărim și mai rog Domnului să ne mai dea bani să retipărim. Deci, dacă cumva vedeți că sunt mici deosebiri față de Biblia voastră, să știți că e pentru că eu citesc din Noul Testament revizuit. Fiți tare atenți! În versetul 3, apostolul Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări spirituale în locurile cerești în Hristos. În El, în Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de crearea lumii ca să fim sfinți și fără pată înaintea Lui, după ce, deci a fost un alt eveniment înainte, asta l-a făcut după ce, în dragostea Lui, ne-a predestinat, ne-a hotărât mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale spre lauda gloriei harului său pe care l-a dat prin preiubitul Lui. Haideți să luăm cuvintele cheie. În Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără pată. După ce, mai înainte a hotărât să fim înfiați. Termenul înfiați aici e huiothesia, care de fapt înseamnă să fim puși în poziția de fii ai lui Dumnezeu. Acum haide să citim logic. Înainte de crearea lumii, Dumnezeu a făcut un plan să-mi fac fii. Și acești fii să fie sfinți și fără pată. Asta e ce a hotărât Dumnezeu înainte de crearea lumii. Uitați-vă în felul acesta, haideți să ne ducem înainte de a fi fost cosmosul. Noi știm acum clar că cosmosul are un început. Toată lumea știe că a fost un Big Bang. În câteva secunde a apărut cosmosul ăsta tot. Când el a zis să fie și a fost. Dar înainte de a fi, Dumnezeu a stabilit de ce să fie. De ce fac un cosmos? Pentru că eu acolo, în cosmosul acela, vreau să fac fii. Și fii ăia să fie sfinți. Acum, haideți să urmărim ideea aceasta că a fost un plan. Citim în versetul 9 și 10, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea timpurilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. Se vede că a fost o ruptură și trebuia făcută o unire. O reparare a rupturii. Și Dumnezeu a făcut un plan, cum totul să se întâmple în Hristos. Mergem mai departe, în capitolul 4, versetul 17 până la 24, ni se spune, voi să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. De ce? Pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Adică cum ce? Păi ascultă, dacă l-ați învățat bine pe Hristos, continuă Pavel, adică dacă l-ați învățat potrivit adevărului, cine vi l-a prezentat pe Hristos, cine v-a învățat despre Hristos, trebuia să vă spună că El când vine la tine, vine cu trei scopuri. Unu, să vă dezbrăcați de omul care ați fost, omul care trăia numai pe baza dorințelor trupului. Doi, să vă schimbați în duhul minții voastre, adică mintea voastră să ajungă să fie călăuzită și dominată și infuzată de Duhul Sfânt. Și trei, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, auziți? Făcut după chipul lui Dumnezeu, dar cum e aceea aia? De o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Oameni după chipul lui Dumnezeu, care sunt drepți ca Dumnezeu și sfinți ca Dumnezeu, pentru că ei cunosc adevărul lui Dumnezeu. A făcut un plan să-și facă fii care să fie sfinți cum El e sfânt. Și iată cum reia ideea aici. Și după aceea merge mai departe în capitolul 5, de la versetul 25 înainte. Bărbaților, voi trebuie să vă iubiți nevestele cum și-a iubit Hristos biserica. Cum și-a iubit Hristos biserica? Dându-se pentru ea ca să o sfințească și să o prezinte înaintea Tatălui sfântă și fără vreun defect, desăvârșită. Biserica este totalitatea celor mântuiți din toate timpurile, adică totalitatea fiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un plan să-și facă fii și Domnul Iisus Hristos, ca să-i poată face și să-i facă sfinți, în primul rând a trebuit să moară pentru ei, vom vedea de ce. Dar care-i scopul final cu care lucrează El în noi toți? Într-o zi să ne ia de braț și să ne prezinte înaintea Tatălui Său: iată, Tată, ce ți-am produs, fii sfinți și fără pată. Observați linia, e un plan al lui Dumnezeu și despre planul lui Dumnezeu mai vorbește și în capitolul 3 la versetul 11. După planul etern pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Un plan etern pe care l-a făcut Dumnezeu în Hristos, planul acesta este să-și facă oameni sfinți. Și am văzut cum e clarificat. Trebuie să fie ca Dumnezeu, de drept și de sfinți. Și Domnul Iisus și astăzi sufere. Și nu are odihnă până când nu i-a făcut pe toți sfinți și fără pată, ca să poată prezenta Tatălui ce a făcut. Și mai este un verset pe care anume l-am lăsat până când vedem tot ansamblul proiectului. Acum acesta e în capitolul 2, versetul 10. Căci noi suntem lucrarea Lui. În greacă cuvântul lucrarea e poema. Poema, la literatură ați învățat că un poem, cum e Luceafărul, e cea mai desăvârșită poezie. Noi suntem poemul lui Dumnezeu. Și am fost zidiți în Hristos în vederea faptelor bune pe care le-a pregătit El când a făcut planul, mai dinainte, ca să umblăm în ele. Dacă cumva gândești că înseamnă că fiecare faptă care trebuie să fac eu e planificată de Dumnezeu, nu ai înțeles bine. Faptele bune e totalitatea vieții noastre. Viață sfântă, viață curată. Când Dumnezeu ne-a conceput în planul Lui în Hristos, El a spus: eu vreau ca oamenii ăștia să umble în sfințenie. A pregătit mai dinainte un anume fel de viață pe care să-l trăim noi. Acesta-i planul lui Dumnezeu. Observați cum merge El ca un fir roșu prin toată epistola? Acum fiți atenți, veți vedea că sunt câteva fire roșii. Primul fir roșu este planul lui Dumnezeu. Să-și facă fii care să fie asemenea Lui, sfinți și fără pată. Al doilea fir roșu. Planul acesta va fi realizat de Fiul lui Dumnezeu. În Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. Haideți să înțelegem de la început. Epistola aceasta vom vedea că are al treilea fir roșu, care e Duhul Sfânt. De fapt, epistola aceasta este cea mai trinitariană epistolă din Noul Testament. Cea mai trinitariană carte din Noul Testament e Evanghelia după Ioan. Acolo Domnul Iisus ne descrie pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Dar epistola în care apare mereu întreagă Sfânta Treime este epistola către Efeseni. întreaga Sfântă Treime au fost acolo, cum spune, după sfatul pe care l-a făcut în sine însuși. Sfatul e tradus mai bine consiliul, adică era un grup care au consiliat, s-au sfătuit și au zis la plural să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, Geneza 1:26. Tata, Fiul și Duhul Sfânt au făcut planul să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dar fiți atenți, omul îl facem pentru că vrem să avem fii și fiice. Acum, fiule, fii atent, tu ești singurul născut din Tatăl. Tu vei deveni doar cel din tâi născut dintre mulți frați. Expresie în Romani 8:29. Singurul născut din Tatăl devine doar cel din tâi născut dintre mai mulți frați. Fiule, planul e să avem o mulțime de fii, adică frați ai tăi. Planul pentru tine, e de dragul tău. Mi-ești atât de drag încât vreau să fii multiplicat în milioane. Fiule, să nu rămâi singur, că nu-i bine să fii singur. Să-ți facem frați. Dar, fiule, tu trebuie să-i faci. Îi fac pentru tine și îi fac prin tine. Tu trebuie într-o zi să te duci să te faci om ca ei. Tu trebuie să rezolvi problema lor. Și vom vedea problema imediat, că și ea e prevăzută din eternitate. E alt fir roșu, firul problemei. Deci, fiule, tu vei trebui să te duci să te faci una cu ei și în toate asemenea lor și să devii modelul lor și să devii prea iubitul lor și să devii mirele lor. Fiule, îi facem pentru tine și îi facem prin tine. Nu-i normal, nu-i logic lucrul acesta? Ba da. Și atunci avem prin absolut toată epistola, în el, prin el, pentru el, motoul pe care l-a ales fratele Liviu pentru conferință. În el, prin el și pentru el. Și vreau doar acum să vă spun că expresiile acestea apar de 39 de ori în epistolă, în 4 capitole. În 6 capitole apar de 39 de ori. Ăsta e leitmotivul cel mai frecvent. În el, prin el, pentru el. Pentru că din Sfânta Treime el este vârful de lance. E cel care vine primul spre noi din Sfânta Treime. Așa că vom vedea, de fapt, ca să vă notați și aceasta, în toate epistolele lui Pavel, expresia în Hristos sau prin Hristos, pentru Hristos, apare de cam 250 de ori. 250 de ori în totalitatea epistolelor lor și aici numai în 6 capitole apare de 39 de ori. Aici e condensat cel mai mult conceptul acesta de în Hristos, prin Hristos și pentru Hristos. Noi suntem făcuți de dragul Lui. Dați-mi voie să arăt atâta că mie mi-e drag Iosif, pentru că îi port numele. Iosif în Vechiul Testament este prototipul cel mai apropiat al Domnului Iisus. Chipul Domnului Iisus se vede cel mai bine în Vechiul Testament în Iosif. Vândut de frații lui, a ajuns sclav și după aceea pus pușcăriaș în Egipt. Și apoi când ajunge prim-ministru în Egipt și când ticăloșii de frații lui sunt în fața lui, el le zâmbește cu drag și le spune: Dumnezeu m-a trimis aici ca eu să vă dau vouă de mâncare. Voi ați crezut că îmi faceți rău și așa ați vrut, dar Dumnezeu m-a învățat altfel, să vă iubesc și să vă dau tot ce vă trebuie. Numai Domnul Iisus a mai fost așa. Pentru frații lui care l-au arestat, l-au răstignit. Pentru că eu l-am răstignit. Da, tot ce a fost rău în mine. Dar el a spus, Dumnezeu m-a trimis și eu stau pe cruce în locul tău. Pentru că te iubesc și te doresc, fratele meu. Și pentru că te vreau cu mine în veșnicie. Acesta e Domnul Iisus, acesta e Fiul lui Dumnezeu, fratele meu mai mare, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. V-am spus că epistola către Efeseni este cea mai trinitariană epistolă. Deja în capitolul 1, după ce ni se spune mult despre planul lui Dumnezeu, ni se spune încă un element fundamental în plan. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, versetul 13, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost sigilați cu Duhul Sfânt care a fost promis și care este o garanție a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda gloriei Lui. Ați fost sigilați cu Duhul Sfânt, adică proprietatea lui Dumnezeu, ștampila de proprietate a lui Dumnezeu și garanția că ceea ce a început în voi va termina până în ziua răscumpărării. Fiți atenți că în capitolul acesta se mai vorbește odată de răscumpărare, că în Hristos avem răscumpărarea, aceea e răscumpărarea din robia păcatului. Răscumpărarea prin Duhul Sfânt mai e spusă în Romani 8, de la versetul 15 la 23, răscumpărarea trupurilor noastre. Când am scăpat de trupul acesta supus ispitelor și vom primi un trup ca al Domnului Iisus, trup glorificat, aceea-i ieșirea finală din robie, robia stricăciunii, răscumpărarea finală. Și garanția acelei răscumpărări este Duhul Sfânt. El este persoana din Dumnezeu care vine în noi ca să realizeze din noi planul pe care îl face Domnul Iisus pentru noi. Domnul Iisus, am spus că este vârful de săgeată, El vine întâi la noi, dar El totdeauna vine însoțit de Duhul Sfânt. Pentru că încă din vechime a fost prorocit că El este Cel peste care Duhul lui Dumnezeu se odihnește în totalitate. Că El totdeauna este plin de Duhul lui Dumnezeu. Fiul și Duhul lucrează în tandem, ei lucrează întotdeauna împreună pentru că Duhul Sfânt este Duhul de Fiu, Duhul Fiului Său, e Duhul lui Hristos. Și cine n-are Duhul lui Hristos nu e al lui Hristos, Romani 8, 9 și 10. Așadar, asta se vede în capitolul 2 din Efeseni, versetul 18, căci prin Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl printr-un Duh, adică prin Duhul Sfânt. Și versetul 22, prin Hristos și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Observați, prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Și după aceea, în capitolul 4, când ni se spune să nu mai mințim, să nu ne mai mâniem, să nu mai vorbim vulgar, să nu mai furăm. De ce? Ca să nu întristăm pe Duhul Sfânt cu care am fost sigilați.
Și apoi în capitolul 5 cu versetul 18 ni se spune: nu băgați în voi alcool, că alcoolul vă înăbușe centrii de control. Dimpotrivă, umpleți-vă de Duhul Sfânt, care e ghidajul lui Dumnezeu, călăuza lui Dumnezeu pentru voi. Și după aceea ni se explică că cuvântul lui Dumnezeu este sabia Duhului. Și dacă nu îți bagi cuvântul lui Dumnezeu în tine, tu ești fără sabie. Pentru că sabia Duhului este cuvântul lui Dumnezeu pe care l-ai studiat și l-ai memorizat și ți-ai umplut mintea de el. Și în final faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul Sfânt. Când vă rugați, voi vă rugați prin Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt e cel care mijlocește din voi și care vă îndrumă chiar și rugăciunile voastre. Așadar, vedeți cum Duhul Sfânt e a treia linie directoare în toată epistola. Și acum, încă ceva, partea mai tulburătoare. Am spus că în cosmos s-a întâmplat o ruptură și Dumnezeu a zis: fiule, tu vei repara ruptura aceea. Ruptura produsă de revolta diavolului și a îngerilor, lui revolta lui Lucifer, care prin procesul acela de mândrie și de uzurpare a tronului lui Dumnezeu s-a transformat în tot ce e opusul lui Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, el e întuneric, Dumnezeu e adevăr, el e minciună, Dumnezeu e bunătate, el e cel rău, Dumnezeu e adevăr, el e minciună, Dumnezeu e dragoste, el e ură, Dumnezeu e creativitate, el e nimicire. Dar Dumnezeu l-a aruncat pe pământ și pe el și pe duhurile lui. De ce? Asta nu scrie direct în cuvânt, dar din tot studiul care l-am făcut eu din Scriptură, dedukția mea este că Dumnezeu, când a decis să facem oameni după chipul și asemănarea noastră, oamenii ăștia să ne vadă frumusețea și să se îndrăgostească de noi, să dorească cu toată ființa lor să fie cu noi, facem persoane care să fie libere să ne aleagă. Dar libertate nu există decât dacă există și alternativă. Nu poți să fii liber să alegi dacă n-ai decât pe unul de care să alegi. Aia nu-i libertate. Pentru a crea libertate omului, îl lăsăm pe diavolul și îngerii lui liberi să-l ispitească pe om. Dacă pot să-l înșele pe om. Dar fiule, tu vei repara tot ce va strica cel rău. Tu vei sparge zidul de despărțire și vei readuce unitatea. Acest fir roșu care începe în versetul 9 și 10, planul care l-a făcut în sine spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, îl vedem după aceea toată epistola, capitolul 2. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul autorității văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Aici vedem forța răului, duhurile care lucrează în cei care nu-L ascultă pe Dumnezeu. E ceva extraordinar de care sper că ne vom mai ocupa. E în capitolul 3, versetul 10. A făcut planul în Hristos pentru ca domniile și autoritățile din locurile cerești, astea sunt duhurile răutății, să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de diversă a lui Dumnezeu, după planul etern pe care l-a făcut în sine însuși. Ce e asta? Diavolul are câteva arme care ies din natura lui. Una e minciuna. El e înșelătorul. El totdeauna minte. Al doilea e răutatea. El injectează răutate în cei care îl ascultă pe el. Al treilea e ura. Și al patrulea e violența, uciderea. Astea sunt forțele celui rău cu care observați ce face și azi în lume. Va veni o zi când Dumnezeu îl va lega să nu mai înșele neamurile. Ce face diavolul astăzi? Înșeală neamurile. Dumnezeu îl poate lega când vrea, dar nu o face astăzi. Petru ne spune că nu o face de dragul nostru. Nu face sfârșitul ăla de dragul nostru, pentru că vrea să ne dea șansa să devenim și noi ce este El. Așadar, Dumnezeu a făcut un plan. Cum am să biruiesc eu forțele astea ale răului? Prin Hristos. Cum? Am să-L trimit exact invers decât e diavolul. Pentru că natura lui Dumnezeu e exact inversul naturii diavolului. Îl trimit echipat numai cu adevărul. El va putea să spună, eu sunt adevărul. Îl voi trimite echipat numai cu bunătate. Toată bunătatea lui Dumnezeu a locuit în ea. Îl voi trimite numai cu dragostea. Și metoda cu care va cuceri el va fi jertfa de sine. Prin adevăr, prin bunătate, prin dragoste și prin jertfă de sine. Când au văzut forțele cerești că Dumnezeu își trimite Fiul ca pe un miel în mijlocul lupilor, s-au înspăimântat și au zis, asta e nebunie. Pavel spune în 1 Corinteni 1 că asta e nebunia lui Dumnezeu. Dar nebunia lui Dumnezeu mai înțeleaptă decât orice înțelepciune. Și Dumnezeu, spune în Efeseni 3:10, le va demonstra în final tuturor forțelor cerești și forțelor răului că asta a fost adevărata înțelepciune. Că El va cuceri planeta Pământ pentru sine prin Hristos, prin adevăr, prin bunătate, prin dragoste și prin jertfa de sine a lui Iisus și a noastră. Că armata mielului sunt miei. Și cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit eu pe voi. Mielul și miei vor birui toate forțele răului. Asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea să le demonstreze tuturor forțelor cerești și bune și rele, înțelepciunea lui prin biserică, adică prin mine și prin tine. Tu știi că tu ești o demonstrare astăzi a înțelepciunii lui Dumnezeu și toate forțele răului văd înțelepciunea lui Dumnezeu biruind în tine dacă accepți să te înarmezi cu adevărul, cu bunătatea, cu dragostea și cu capacitatea de jertfă de sine. Și apoi mergem mai departe în capitolul 4, versetul 17, să nu dați prilej diavolului prin mânie. Fiți atenți că la mânie el atunci preia controlul vostru, mai mult ca oricând. Aveți grijă să nu-i mai dați prilej să vină în voi. Apoi totul e încoronat în capitolul 6, începând cu versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva autorităților, împotriva puterilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iată imaginea generală. Diavolul și îngerii lui, cum îi numește Domnul Iisus. Toate forțele acestea ale răului care sunt îndreptate împotriva ta. Și la începutul acestei conferințe am ținut să vă aduc într-o stare în care să lăsați pe Duhul lui Dumnezeu să lucreze aici, pentru că diavolul va face tot ce îi va sta în putință să te tulbure. Să te tulbure prin gândurile tale, să te tulbure prin faptul că cineva îți pune o piedică sau îți bagă o strâmbă sau te tratează cum nu trebuie, într-un fel sau altul. Diavolul va căuta să te tulbure aici, pentru că aici Domnul Iisus, mai mult ca oricând, și Duhul Sfânt, mai mult ca oricând, vor să lucreze în tine. Așadar, al patrulea fir roșu e acesta al răului. Deși am mai spus în multe locuri și la cealaltă conferință, permiteți-mi să vă dau acum o ilustrație care ne arată care e imaginea noastră în lumea asta. În primul rând, v-am spus că asta e o epistolă trinitariană. În capitolul 3, versetul 16, Pavel spune: mă rog să vă întăriți în putere în omul dinăuntru prin Duhul Sfânt. Omul dinăuntru e mintea noastră. Să vă întăriți prin Duhul Sfânt în așa fel ca Domnul Iisus să locuiască în inima voastră prin credință. Duhul Sfânt în minte și Domnul Iisus în inimă. Domnul Iisus e mirele nostru, El e chestie de dragoste, de prea iubitul nostru, de mirele nostru. Duhul Sfânt e Cel care aduce gândurile lui Dumnezeu în mintea noastră, care pune ideile lui Dumnezeu, care ne dă călăuzirea necesară. Pe la anul 180 a trăit primul mare teolog creștin și el a spus că Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt cele două brațe ale Tatălui. Că Tatăl lucrează tot timpul prin aceste două brațe ale Lui. Și tot timpul El își îmbrățișează copiii lui cu aceste două brațe. Imaginea asta este una dintre cele mai dragi imagini inimii mele, pentru că zic ca Pavel, iată de ce îmi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Și când îl plec genunchii înaintea lui, îi văd brațele întinse, Domnul Iisus e în inima mea, Duhul Sfânt e în mintea mea. Și eu sunt îmbrățișat în Sfânta Treime, sunt cuprins între ei, pentru că eu sunt fiul ca fiul și sunt pregătit aici ca să locuiesc cu ei toată veșnicia. Și unirea e de pe acum și de pe acum încep să trăiesc în această unire. Dincoace e diavolul care are capacitatea în fiecare zi să înșoptească ideile lui și care vine și zice: ascultă, nu fi prost, ești tânăr, trăiește-ți viața, apucă clipa, nu-ți înmormânta tinerețea acolo, nu vezi cât-ți petrec și-ți fac bani și trăiesc o viață împlinită, fii ca ei. E vreunul dintre voi care n-ați auzit niciodată vocea asta? Pentru că dacă ești om, spune Domnul Iisus, stai între doi stăpâni, între Dumnezeu și diavolul. Și diavolul e lăsat liber de Dumnezeu să-ți dea alternativa lui. Dar fii atent, el e mincinosul. El întotdeauna minte că el nu vrea să te împlinești. El vrea să-ți distrugă persoana, să te pervertească, să te corupă, să te strice. Dar el minte oferindu-ți împlinire și distracție și satisfacție. Cei care sunt ai diavolului, care l-au crezut pe diavolul, formează ceea ce Domnul Iisus numește lumea. Lumea aceasta cu cultura ei demonică. Lumea aceasta cu televizorul ei pervertit, lumea aceasta cu internetul murdar. E adevărat că sunt și canale minunate și exact în internet există lucruri fantastice pentru noi. Dar și acolo, și într-o parte și în alta, e ori chemarea lui Dumnezeu, ori chemarea diavolului. Și tu decizi pe care canal te duci și unde navighezi pe internet. Acum, aici v-am spus că vreau să vă dau o ilustrație. Când ne-am mutat noi la Portland, v-am spus dincolo de America, lângă Pacific, ne-am dus la Biserica Baptistă Română de acolo, care e o biserică mare, în birou la pastor, am văzut un glob, glob pământesc. Și am observat că globul acesta atârnă în gol. Efectiv, plutea în gol. Nu era legat de nimic și nu stătea pe nimic. M-am tot uitat, era în gol. Și l-am întrebat, pastor, ce e asta? Și avem aici un inginer care are o fabrică de magneți. Uite, la bază e un magnet, observă că e brațul ăsta care vine, sus e alt magnet, în globul ăsta de carton, în mijloc e puțin metal, așa că magneții ăștia atrag și e un punct unde atracția e egală. Și dacă așez globul acolo, globul plutește în gol. Astăzi am și eu unul pe masă. Pentru că tot timpul îmi spune, fii atent că tu ești între Dumnezeu și diavolul, doi magneți. Acum eu nu sunt de carton, eu cel puțin mă pot învârti. Și dacă toată ziua mă uit la telenovele, sau toată ziua, sau noaptea, la filme murdare, sau la internetul murdar, ce mă atrage? Magnetul lumii mă atrage. Murdăria aia mă atrage și până la urmă alea le fac. Dar vina-s eu, că fața mea am întors-o spre fața lumii și între ele s-a stabilit magnetul, irezistibil. Dar Psalmul 27:8, în versetare ciudat. Inima îmi spune din partea ta, e vocea ta în inima mea, caută fața mea și eu fața ta o caut, Dumnezeule. Și câțiva psalmi mai târziu spune, când îți întorci fața spre El, ți se luminează fața de bucurie. Pentru că fața Lui, când îmi zâmbește, când îmi strălucește fața Lui peste mine, tot în mine se luminează. Și în El găsesc desfătări nespuse. Și am găsit atâtea frumuseți, atâtea bogății și mi-e atâta de drag că nu există satisfacții în lumea asta de niciun fel care să fie egale cu satisfacțiile pe care le descoper în prea iubitul meu, care e cea mai frumoasă ființă din cosmos și care mă iubește. Cu cât îi caut fața mai mult, cu atât magnetul e mai tare. Și dacă cumva mă întorc dincolo, zic, uă, cum am putut sunt cândva să le iubesc pe alea? Ce fleacuri! N-au nicio valoare. Nu mai au atracție asupra mea pentru că e atracția irezistibilă, dumnezeiască a prea iubitului meu. Tu decizi în care parte te îndrepți. Așadar, asta e imaginea pe care ne-o dă epistola către Efeseni. Haideți să mai mergem puțin la început, că v-am spus că acolo avem planul lui Dumnezeu, tot planul lui Dumnezeu. Și primul lucru care l-am văzut a fost că El a planificat să fim fii și să fim sfinți. Dar El a știut că dă drumul la diavolul. Și El a hotărât ca Hristos Fiul să rezolve problema. Și de aceea în continuare zice, în Hristos avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. Pe Fiul Lui l-a trimis de la început și i-a spus, tu te vei întrupa, vei muri, ca prin moartea ta să anulezi dreptul diavolului de a-i stăpâni, îi vei răscumpăra și vei satisface justiția mea care cere pedepsirea lor. Și pentru că tu vei muri în locul lor, eu îi voi putea ierta, fără ca să-mi afectezi dreptatea mea. În continuare, în El am fost făcuți și moștenitori. Dacă suntem fii ai lui Dumnezeu, tot ce are tăticul e și a meu. Și taticul n-are nici mai mult, nici mai puțin decât toate lumile care există. Nu există numai cosmosul ăsta. Acum știm că există lumi împrejurul nostru, de alte dimensiuni. Și toate lumile care le are tatăl meu sunt și ale mele, pentru că-s copilul lui împreună moștenitor cu Domnul Iisus a tuturor lucrurilor. Într-o zi când voi fi cu el în slavă și când voi avea trup ca al lui și voi avea capacitatea să cunosc toate lumile, el îmi va da funcții de autoritate și de conducere în cosmos ca un coproprietar cu el a cosmosului. E adevărat ce a zis Pavel, că lucruri care la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile care le-a pregătit el pentru preiubiții lui. Da, suntem moștenitori și acum fiți tare atenți că vine o problemă foarte mare și cu asta apoi încheiem. Dumnezeu a făcut un plan. Ce scrie în psalmul ăla, în planul ăla? Să facem fii, să-i facem sfinți și fără pată. În planul ăla mai scrie că deși oamenii ajung sub stăpânirea diavolului, Domnul Iisus Hristos procură răscumpărarea și iertarea de păcate. Și în planul ăla scrie că fiii lui Dumnezeu vor fi moștenitori cu Hristos, cu Fiul mai mare, a întregului univers al lui Dumnezeu. Acesta e planul întreg al lui Dumnezeu. Acum vă rog tare mult să fiți atenți la o nuanță de gramatică. Să faceți deosebirea între ce și cine. Ce scrie în planul lui Dumnezeu? În planul lui Dumnezeu pe care l-a hotărât mai dinainte, scrie să facem fii, să-i facem sfinți, să-i răscumpărăm, să-i iertăm și să-i facem moștenitori. Prin Hristos și prin Duhul Sfânt. Dar nu scrie cine. Ce a ales Dumnezeu? Dumnezeu a ales ce să facă. Ce a predestinat Dumnezeu? El a predestinat ce să facă. Și apoi vine întrebarea, dar cine se bucură de planul ăsta? Răspunsul e tot în capitolul 1, în versetul 12 și 13. Noi, care mai înainte am sperat în Hristos, și voi, care după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și s-a pus pecetea proprietății lui Dumnezeu pe voi. Noi, vorba de evrei, care mai dinainte am sperat că va veni Mesia, noi care așteptam venirea lui Hristos. Și voi care după ce ați auzit vestea că a venit Hristos, că e aici, că a înviat și că e cu noi cu toți și că ne oferă să fim împreună moștenitori cu El, ați crezut. Și când ați crezut, ați fost ștampilați ai lui Dumnezeu, fii de Dumnezeu. Cine? Cine primește planul lui Dumnezeu? Cine îl crede? Cine îl acceptă? Planul lui Dumnezeu este pentru toți, cum spune Pavel lui Timotei, pentru că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință. Și atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune Domnul Iisus, încât oricine crede în El să capete acea viață eternă, oricine care crede. Faceți distinție, dragii mei, între ce scrie în plan și după aceea problema lui cine. Și problema cine scrie așa, cine vor crede. Dumnezeu îl lasă pe diavolul liber, diavolul îți poate spune minciunile lui și el poate zice, auzi, aici e totul, asta e totul, nu crede basmele alea, fii modern, El e liber să-ți toarne ziua și noaptea asta. Și șoaptă de moală, pentru că Dumnezeu nu strigă. El spune, ascultă-mă, iubitul meu, te-am creat ca să fii al meu. Te-am creat să-mi imprim chipul meu în tine. Te-am chemat să fii asemenea mie și în caracter și în final în trup. Te-am creat să locuiești cu mine în eternitate. Te-am creat să fii proprietar al cosmosului împreună cu fiul meu mai mare. Am cu tine un plan cosmic, formidabil, dumnezeiesc, dacă vrei. Și toată întrebarea este pe cine să-l cred. Cine se include în planul lui Dumnezeu? Nu e asta întrebarea. Întrebarea e pe cine să-l cred. Întrebarea asta decide întrebarea cine-i în planul lui Dumnezeu. Cine-i în planul ăsta lui Dumnezeu? Oricine care aude expus planul lui Dumnezeu și fermecat de planul ăsta ca, și care nu există altul mai frumos, mai măreț, va zice, n-ar fi o nebunie să dau eu cu piciorul acestui plan cosmic de dragul de a mă tăvăli o scurtă vreme în curvie și în murdăria lumii, în câteva plăceri nelegiuite ale cărnii, care până la urmă voi vedea că doar m-au pervertit și m-au destrămat. Iată cele două oferte. Cine crede pe Dumnezeu? Acum, în finalul acestei serii, vreau să vă spun că toată săptămâna aceasta este numai pentru aceia care au acceptat să intre în planul lui Dumnezeu. Tot ce vom face noi săptămâna aceasta presupune că tu ai auzit planul și că tu ai acceptat să intri în planul lui Dumnezeu. Așa că seara aceasta tu trebuie să decizi să intri în planul lui Dumnezeu. N-am zis dacă. Eu cred că de aceea ai venit aici. Ai venit pentru că te interesează planul lui Dumnezeu. În Romani 12:1, după ce apostolul Pavel a descris pe larg și acolo tot planul lui Dumnezeu, acum în partea practică începe cu aceste cuvinte. Așadar, având în vedere tot planul lui Dumnezeu și tot ce vă oferă El în Hristos și tot ce vă face, promite El prin Duhul Sfânt, vă îndemn, dar, fraților, să vă aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie lui Dumnezeu. Aceasta va fi o închinare spirituală a voastră. Ce e aceea închinare? Când Ștefan cel Mare făcea o biserică, apoi Petru Rareș, punea pictorul ca deasupra jilțului domnesc, partea dreaptă în fiecare biserică construită de ei, e jilțul domnesc, scaunul Domnului. Și deasupra e tabloul votiv, așa-i spune. Domnitorul cu biserica aia în mână, dacă ieși afară și te uiți la biserică, vin apoi și te uiți, el are în mână biserica aia. El închină biserica aceea lui Dumnezeu. Asta e închinarea. Eu mă iau pe mine însumi. Trupul meu înseamnă întreaga mea ființă. Eu mă iau pe mine și mă prezint lui Dumnezeu. Am înțeles ce vrei cu mine, am înțeles cine ești, Sfântă Treime. Sunt fermecat de ce vreți cu mine. Răspunsul meu, iată-mă, sunt al tău.